Житие светих.
Spomen svetog proroka Sofonija. Sveti prorok Sofonije biješe od gore Saravata, iz plemena Simeonova. Živio je i prorokovo u 7. vijeku prije Hrista, za vrijeme blagočestivog cara judejskog Josije. Bio savremenik proroka Jeremije. Imajući smjernost, veliku i um čist, i Bogu uzdignut, on se udostojio božanskih otkrivenja i proziranja u budućnost. Prorekao je dan gnjeva Božja, kaznu nad Gazom, Askalonom, Azotom, Akaronom, Ninevijom, Jerusalimom, Egiptom. Jerusalim je on vidio kao grad odmetnički, oskrnjeni, nasilnički, u kome su knezovi lavovi koji riču. Sudje su mu vuci večernji, proroci hvališe varalice, sveštenici skvrne svetinju, izvrću zakon. Providjeći vrijeme dolaska Mesije, on oduševljeno kliče: pjevaj kćeri Sionska, klikuj Izraelju, raduj se i veseli se iz sveg srca kćeri Jerusalimska. Upokojio se ovaj bogonadahnuti tajnovidac u mjestu svoga rođenja da čeka opšte vaskrsenje i nagradu od Boga. Je prepodobnog oca našeg Jovana Čutljivog, episkopa Kolonijskog. Čutljivi, neučutljivih, pohvala dostojni, sveti i prepodobni otac naš Jovan rodio se u Nikopolju Jermenskom, od oca Evkratija i matere Efimije, u 4. godini carovanja blagočestivog cara Markijana, u 8. dan mjeseca januara, i bi prosvećen svetim krštenjem. Roditelji njegovi bijehu blagovjerni hrišćani, i po svome bogatstvu i znatnosti čuveni u cijeloj Jermeniji. Otac njegov bješe vojvoda i mađaše veliki upliv na cara, pošto uživaše carevo blagovoljenje. I tako čuvenog oca blažen Jovan bješe sin. Jovan bio odgajan sa svojom braćom u dobrom vaspitanju i potpuno izuči sveto pismo. On bijaše još mlad kada mu roditelji otidoše ka Gospodu, ostavivši svoje djeci veliko imanje. Kada braće podijeliše među sobom imanje, blaženi Jovan od svog dijela podiže u gradu Nikopolju crkvu u ime prečiste i preblagoslovene Djeve Marije. Kada prepodobnom Jovanu bješe 28 godina, preminu episkop grada Kolonijskog, građani otputovaše k mitropolitu Sevastijskom i moliše ga da se gradu njihovom postavi episkop. U vrijeme izbora ličnosti koja bi bila dostojna takvoga čina, na ustima svih ljudi bijaše ime Jovana, igumana Nikopoljskog, kao dostojnog da zauzme presto Kolonijske crkve. No, znajući njegovu veliku smirenost i da on zbog toga neće htjeti primiti episkopski čin, mitropolit posla po njega da ga zovu, tobož radi nekog drugog crkvenog posla. A kada svetitelj dođe, oni ga ubijediše da se primi episkopskog čina, tada ga posvetiše i uzvedoše na presto Kolonijske crkve. Primivši upravljanje crkvom, blaženi Jovan ne izmijeni svoje monaško pravilo i podvige, tako on nikada ne upotrebljavaše kupatilo, niti omivaše tijelo svoje, iz bojazni, ne samo da neko drugi ne vidi nagotu tijela njegova, nego da i on sam ne bi ikada vidio sebe naga, opominjući se nagote Adamove. Sva njegova briga sastojaše se u ovome: ugađati Bogu postom, molitvama, čistotom tjelesnom i duševnom, očišćavati sve svoje pomisli, obarati svaku nadmenost koja se podiže na poznanje Božje i privoditi svaki razum u poslušnost Hristu. Tako vrlinski živjeći, on bješe i drugima primjer dobroga življenja, jer gledajući na njega i ostali se popravljahu i otpočinjahu živjeti dobrodetelno u vrlinama. Među takvima bješe Pergamije, brat njegov po tijelu, muž čuven i velikog ugleda kod cara Zenona, kao i kod Anastasija koji carova poslije Zenona. Vidjeći svoga brata, blaženog Jovana, kako sveto živi, Pergamijevu dušu obuzimaše milina. I on ulagaše veliki trud da ugodi Bogu. Isto tako i bratancu njegovom Teodoru, koji kasnije biješu u velikoj časti kod blagočestivog cara Justinijana, bio od velike koristi ravnoangelsko življenje njegovog strica, te on sa cijelim domom svojim življaše Bogu ugodno. I biješe Teodor toliko dobrodeteljan, toliko u vrlinama, da se i sam car i velikaši njegovi divljahu u Teodorovom čestnom životu i razumu, pravoj vjeri i milosrđu. U svemu tome Teodor uspije, imajući primjer besprekornog života u blaženom stricu svom Jovanu. 10 godina već episkopovaše božanstveni i bogonosni otac Jovan, upravljajući mudro crkvom Hristovom, kada muž njegove sestre Marije, Pazinik, postade carski namjesnik u Jermeniji. Nahuškano đavola, Pazinik poče smućivati povjerenu Jovanu crkvu i nanositi joj zla, a blaženom Jovanu muku. Miješajući se u crkvene poslove, on je silom izvlači iz hramova one koji tamo iskahu zaštitu od kazne i nije dozvoljavao služiteljima i starješinama crkve da rade crkvene poslove. Blaženi Jovan ga je mnogo puta smireno molio da se ne miješa u crkvene poslove i da ne čini crkvi zla i nasilja, međutim namjesnik ostade neumoljiv i nepopravljiv. Šta više, kada supruga njegova, sestra blaženoga Jovana, otide iz ovoga svijeta, on stade postupati još gore. Silno pateći zbog zla nanošenog crkvi, sveti Jovan bi prinuđen da otputuje u Carigrad k caru Zenonu. Tamo on nađe sebi podršku arhijepiskopu carigradskom Jevtimiju, koji mu pomagaše svojim zauzimanjem kod cara. Rasmotrivši vrevu i metež ovoga svijeta, blaženi Jovan smisli da ostavi episkopstvo i otišavši u sveti grad Jerusalim, da u bezmolviju, u usamljeničkom molitvenom tihovanju i podvizavanju služi Bogu. Stoga on, pošto odsluži božanstvenu službu, otpusti prezvitere i klirike, što bijehu s njim, pa sam, da niko ne zna, ode na morsko pristanište, ukrca se u lađu i otputova u sveti grad Jerusalim. Došavši tamo, on ode u prvu bolnicu svetoga grada, u kojoj biješe molitveni dom u ime svetog velikomučenika Georgija, i provede tamo neko vrijeme kao jedan od prosjaka. Posmatrajući vrevu naroda, blaženi Jovan silno tugovaše i čeznući za tihim usamljeničkim mjestom, moljaše se Bogu sa suzama da mu pokaže mjesto pogodno, tiho i udobno za spasenje. I jednom noću, kada se on usrdno moljaše o tome, pogleda on gore i vidje gdje se iznenada pojavi presjajna zvijezda u vidu krsta. Ona se približavaše k njemu i on ču glas i svjetlosti zvijezdine koji govoraše: "Ako hoćeš da se spaseš, pođi za ovom svjetlošću." I on odmah s radošću pođe za njom i bi tom zvijezdom odveden u veliku lavru prepodobnog i bogonosnog oca našeg Save u 38. godini svoga života u vrijeme patrijarha Jerusalimskog Salustija. U lavri blaženi Jovan obrete prepodobnog Savu sa 140 bratije, pustinje žitelja, koji življahu u velikoj siromaštini tjelesnoj, ali u ogromnom bogatstvu duševnom. I primi prepodobni Sava blaženog Jovana i naloži ekonomu da mu odredi manastirske poslove, ne znajući kakva se riznica božanstvene blagodati krije u Jovanu. Premda sveti Sava i mađaše dar prozorljivosti, ipak Bog utaje od njega tajnu da je Jovan episkop i da je on Boga radi ostavio svoje episkopstvo i došao k njemu kao prost čovjek. No to neka ne čudi nikoga, što i prozorljivci ne provide ponekad, jer oni provide i proriču samo ono što im Bog otkrije, i što im ne otkrije, oni to i ne znaju. Tako i prorok Jelisej reče za Sominićanku, sluzi svome: "Ostavi je, jer je duša u jadu, a Gospod sakri od mene i ne javi mi." Primljen u lavru, prepodobni Jovan sa potpunom pokornošću i usrdnošću izvršivaše razna poslušanja, nalagano mu do ekonoma. U to vrijeme zidaše se u lavri gostoprimnica i blaženi Jovan bio određen da služi radnicima. I on im služaše kuvajući im hranu, donoseći vodu, dodajući im kamenje i uzimajući udjela u svim radovima koji bivaju pri zidanju. 2 godine po dolasku svom u lavru prepodobni Jovan bio određen za gostoprimca i tu on sa smirenošću, krotošću i ljubavlju posluži bližnjima. Zatim prepodobni Sava otpoče zidati kinoviju za početnike u monaštvu, da bi se oni koji hoće da se odreknu svijeta prvo obučavali u kinoviji, pa potom primali u lavru. Kao što plodu prethodi cvijet, govorio je svetitelj, tako životu pustinjačkom treba da prethodi život kinovijski. Neka početnik, kao posađena voćka procvjeta početnim trudovima u kinoviji, a u lavri će roditi plodove savršenih podviga. Lavra prepodobnoga Save biješu u pustinji, a kinovija bliže k svijetu. I kad se kinovija zidaše, opet blaženi Jovan bio određen da služi radnicima. Tada prepodobni trudoljubac obavljaše dvije službe u isto vrijeme. Služaše gostima u gostoprimnici i zidarima kinovije nošaše na leđima svojim hljeba i razna jestiva. A kinovija biješe udaljena od stranoprimnice preko 10 potrkališta. Na takvom poslušanju on se potrudi godinu dana i dobro posluživši brati, Sveti Sava mu dade keliju za molitveno tihovanje i čutanje. U njoj blaženi Jovan provede 3 godine. 5 dana u sedmici on prebivaše u keliji bezizlazno. U te dane ništa nije jeo, niti koga viđao, samo je sa jedinim Bogom opštio. U subotu pak i nedelju on prije svih u crkvu dolažaše i sa strahom i umiljenjem stajaše. Potoci suza neprestano tecijahu iz očiju njegovih, naročito u vrijeme božanstvene službe, i sva se bratija divljahu takvome daru suza u njega. U ta 2 dana on uzimaše i hranu sa bratijom. Poslije 3 godine blaženi Jovan bi postavljen za ekonoma, i Bog mu pomagaš u svemu, te se njegovim trudom i služenjem blagostanje lavre veoma blagoslovi umnoži. Vidjeći da je Jovan odlično obavio ekonomsku dužnost, prepodobni Sava zažilje da ga proizvede za prezvitera kao dostojnog i savršenog monaha. Zato on uze monaha Jovana i ode s njim u sveti grad Jerusalim i ispriča patrijarhu Iliji o vrlinskom življenju Jovanovom i moli ga da Jovana ruku položi za prezvitera. Patrijarh prizva Jovana u crkvu i htjede ga ruku položiti. Vidjeći da ovo izbjegnuti ne može, Jovan reče svetom patrijarhu: Svečasni oče, imam jednu tajnu za tvoju svetost, stoga dopusti mi da nasamo porazgovaram s tobom, pa ako nađeš da sam dostojan prezviterskog čina, onda se neću protiviti. Patrijarh se izdvoji sa njim nasamo, tada se prepodobni Jovan baci k nogama bogugodnog Ilije, zaklinjući ga da nikome ne oda ono što će mu kazati. Patrijarh mu obeća da će čuvati tajnu. Jovan mu onda reče: Oče, ja bijah episkop grada Kolonije, no zbog mnoštva grijehova mojih ja ostavih episkopstvo i pobjegoh. A pošto sam snažan tijelom, ja osudih sebe da služim bratiji, da bi oni molitvama svojim pomagali nemoćnoj duši mojoj. Čuvši to, patrijarh Ilija se zaprepasti i prizvavši prepodobnog Savu reče mu: Jovan mi ispriča neka svoja tajna djela, zbog kojih on ne može biti prezviter, nego neka od sada on molitveno samuje i tihuje i neka ga niko u tome ne ometa. Pošto patrijarh to izgovori, otpusti ih obojicu. Ovo veoma ožalosti prepodobnog Savu, i on, udaljivši se od svoje lavre za 30 potrkališta u jednu pešteru, baci se na zemlju pred Bogom i sa suzama govoraše: Zašto si me, Gospode, prezreo, utajivši od mene život Jovanov? Ja se prevarih smatrajući da je on dostojan prezviterskog čina. Otkrij mi, Gospode, makar sada tajnu njegovu, jer je duša moja žalosna do smrti. Zar je sasud, kojim ja smatram odabranim, sveti, potrebnim i dostojnim da primi božanstveno miro, pred tvojim veličanstvenom nepotreban i nedostojan? Prepodobni Savu u takvoj molitvi i suzama, provodeći svu noć, njemu se javi angel Božji i reče: Jovan je ne nepotreban, nego izabrani sasud, ali pošto je on episkop, to ne može biti postavljen za prezvitera. Rekavši to, angel postade nevidljiv. A prepodobni Sava radosno pohita k Jovanu u keliju, zagrli ga i reče: Oče Jovane, ti si utajio od mene dar Božji, što je u tebi, ali Bog mi ga otkri. Muka mi je zbog toga, oče, odgovori Jovan, jer sam želio da niko ne zna tu tajnu, a vi je to saznaste. Stoga ne mogu živjeti u ovoj zemlji. Prepodobni Sava mu se zakle da nikome neće kazati ovu tajnu njegovu. Od tog vremena blaženi Jovan prebivaše u keliji molitveno tihujući i čuteći. On niti u crkvu odlažaše, niti s kim razgovaraše, niti mu iko dolažaše osim jednoga poslušnika koji ga služaše. Jer zatvorivši se u keliji, on samo jednom u godini, i to o prazniku prečiste Bogorodice, Prisnodjeve Marije, koje biješe posvećena crkva u lavri, kada i patrijarh Ilija dolažaše u lavru, izlažaše iz svoje kelije da se pokloni patrijarhu. Patrijarh ljubljaše Jovana i veoma poštovaše zbog njegove smirenosti. 4 godine provede blaženi Jovan u zatvoreničkom molitvenom tihovanju i čutanju. U tom prepodobni otac Sava otputovao u krajeve Skitopoljske i zadržao se tamo, a blaženi Jovan, žudeći za najusamljeničkijim pustinjskim životom, otide u svojoj 50. godini u pustinju zvanu Ruva i provede u njoj 9 godina hraneći se zeljem koje u toj pustinji raste i zove se Melagrija. U prvo vrijeme svog življenja, u pustinji skupljajući to zelje za hranu sebi, prepodobni Jovan zaluta u nekim dubodolinama i provalijama i ne nađe svoju pećinu i iz nemoga od hodanja on pade jedva živ. Ali iznenada nevidljivom silom Božijom, kao nekada prorok Avakum, on bi uzet u vazduh i prenesen u njegovu pećinu. Sa vremenom prepodobni ispita staze te pustinje i utvrdi da razdaljen od njegove pećine do mjesta na kome bješe zalutao iznosi 5 stadija. Potom glaženom Jovanu dođe jedan brat i proživje s njim kratko vrijeme. Približavao se Vaskrs i brat reče starcu: Oče, hajdemo u lavru da otpraznujemo Vaskrs, pa ćemo se vratiti. Jer o tako velikom prazniku mi ovdje nemamo šta jesti, osim ove Melagrije. No sveti Jovan ne htje ići, pošto se prepodobni Sava još ne bješe vratio iz Skitopoljskih krajeva, i na poziv brata odgovori: Brate, nemojmo ići odavde, nego vjerujmo da će onaj, koji je u toku 40 godina hranio u pustinji 600.000 naroda izraelskog, nahraniti i nas ovdje i o prazniku poslati nam ne samo potrebno, nego i izobilno. Jer je u Svetom pismu rečeno: Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti. Ne brinite se, govoreći: Šta ćemo jesti? Ili šta ćemo piti? Jer zna Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo, nego ištite najprije carstva Božjega i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. Stoga čudo trpi i gredi mučnim putem, jer ugađanje i popuštanje tijelu na zemlji rađa vječnu kaznu, a umrtvljivanje tijela priprema beskrajno blaženstvo. Brat ne posluša ovu pouku prepodobnoga, ostavi ga i ode u lavru, a kada brat ode, prepodobnome dođe neki potpuno nepoznat čovjek, noseći na magarcu bogat tovar raznih đakonija, hljebova čistih i vrućih, vina i jeleja, svježega sira, jaja i vedricu meda. Sve to taj nepoznati čovjek položi pred blaženim Jovanom i odmah ode. A prepodobni, vidjeći u tome posjetu Božju, radosno zablagodari Bogu. Brat pak, koji bijaše, pošao u lavru, zaluta s puta i 3 dana se lomljaše lutajući po pustim i neprohodnim mjestima. Veoma zamoren, gladan i žedan, iznemogao od mučnog lutanja, on jedva ponovo pronađe pećinu prepodobnoga. A kad ugleda obilje hrane i pića, poslanih prepodobnom od Boga za praznik, on se udivi. I stideći se svoga malovjerja i zbog toga ne smijući pogledati u oči svetome starcu, on pade k nogama starčevim i moljaše oproštaj. Oprostivši mu, starac mu reče: Ubijedi se, brate, da Bog može i u pustinji ugotoviti trpezu slugama svojim. U to vrijeme knez Saracena Alamundar, vazal persijski, upade u Arabiju i Palestinu s velikom jarošću, bojujući i odvodeći ljude u ropstvo. Tada se mnoštvo varvara razmijeli po pustinji gdje obitavaše Jovan, i javljeno bi manastirima da se dobro čuvaju od najezde varvara. Oci velike lavre obavijestiše prepodobnog Jovana Čutljivog o varvarima i savjetovahu mu da se vrati u lavru i prebiva u svojoj keliji. No blaženi Jovan, iako se unekoliko bojaše varvara, ipak ne htje ostaviti svoje tiho molitveno samovanje u pustinji. I on govoraše u sebi: Gospod je zaštitnik života moga, koga da se strašim? Ako me Gospod ne štiti i ne brine se o meni, onda zašto i da živim? Sa takvim uzdanjem u zaštitu Višnjega, blaženi Jovan ostade na svome mjestu bez ikakvog kolebanja, i Bog, koji se svakda brine o slugama svojim i čuva ih na svima putevima njihovim, zaželje da i ovog ugodnika svog sačuva zdrava i nepovrijeđena, i posla mu za stražara lava ogromnog i strašnog, koji ga dan i noć neodstupno čuvaše. I koliko puta varvari napadahu na svetitelja, no taj lav sa strahovitom jarošću kidisaše na njih, poražavaše ih i nagonjašu bjekstvo. A blaženi Jovan, vidjeći to, blagodaraše Bogu, jer ne ostavi žezal bezbožni nad udjelom pravednih. Poslije toga prepodobni Sava, pošto se vrati u lavru, dođe k blaženom Jovanu u pustinju i reče mu: Eto, Gospod te sačuva od najezde varvara, davši ti vidljivog stražara, Stoga postupi i ti kao drugi ljudi, spremi se i bježi, kao što to uradiše i ostali oci pustinski. Ovim i mnogim drugim riječima, prepodobni ubijedi blaženog Jovana da ostavi pustinju. I dovevši ga u veliku lavru, on mu dade keliju i blaženi Jovan stade ponovo živjeti u lavri u 56. godini svoga života. Kada blaženom Jovanu bi 70 godina života u peti dan mjeseca decembra, prepodobni bogonosni otac Sava otide ka Gospodu. No dogodi se da prepodobni Jovan ne biše pri razlučenju duše od tijela prepodobnoga Save. Zbog toga on veoma tugovaše dukom i ridaše. No prepodobni Sava javi mu se u viđenju i reče: ne tuguj zbog odlaska mog, oče Jovane, jer iako se tijelom odvojih od tebe, ipak sam duhom s tobom. Reče mu prepodobni Jovan: moli Gospoda, oče, da i mene uzme s tobom. Sada to biti ne može, odgovori prepodobni Sava, jer veliko iskušenje ima ne ići na lavru, a Bog hoće da ti ostaneš u tijelu, na utjehu i ukrepljenje onih koji će za blagočestivu vjeru stajati mudro i hrabro protiv jeretika. Ovo viđenje razgovor s prepodobnim Savom ispuni duhovnom radošću blaženoga Jovana, a srce mu tugovaše zbog predstojećeg iskušenja. Zatim mu dođe želja da vidi kako se duša razlučuje od tijela, i kad se o tome moljaše Bogu, on bi prenesen umom u sveti Vitlejem i vidje prestravljenje živjećeg pri tamošnjoj crkvi bogomoljnog beskućnika, dušu kojega angeli sa divnim pjevanjem uznošahu k nebu. No blaženi Jovan vidje umnim očima. I tog časa krenu Vitlejem i nađe tijelo prestavivšeg se muža gdje leži pri crkvi, kao što mu bi otkriveno u viđenju, jer se muž ovaj predstavio onaj čas u koji Jovan, sjedeći u keliji, vidje dušu njegovu uznošenu od angela k nebu sa pesmopjenijem. S ljubavlju zagrljivši i cjelivavši tijelo upokojenog, blaženi Jovan ga česno pogrebe na istom mjestu i vrati se u svoju keliju. U to vrijeme pojavi se jeres Origenova, i mnogi, zavedeni njome, smućivahu crkvu Božiju, a drugi se čvrsto protivljahu jeresi i nađoše sebi pomoćnika u prepodobnom Jovanu Čutljivom, koji tada ostavi svoje molitveno čutanje i, boreći se protiv jeretika, on riječi usta svojih kao mačem posjecaše i istrebljivaše bogohulna učenja Origenova. I to je ono iskušenje koje je imalo snaći lavru i koje je prepodobni Sava predskaza blaženom Jovanu u viđenju, jer ne malo gonjenje postiže lavru od jeretika, te čak mnogi od otaca podvižnika, zarazivši se jeretičkim učenjima, zapadahu u sumnje i kolebahu se umom. Eto zbog čega blagovoli Bog da u toj lavri boravi Jovan u tijelu zdrav, na utjehu malodušnima i ukrepljenje nemoćnima. Mjesto na kome stajaše kjelija prepodobnoga bješe kamenito i suvo, i tamo ne mogaše rasti nikakvo drvo ni trava zbog surovosti kamenitog terena, potpuno lišenog vlage. Jednom prilikom prepodobni uze smokvino sjeme i reče učenicima svojim, Teodoru i Jovanu: počujte me, čeda moja. Ako blagodat Božija podari sjemenu ovom, da proklija na tvrdom kamenu ovom, da pusti grane i donese roda, onda znajte da će mi Bog darovati mjesto upokojenja u Carstvu nebeskom. Rekavši to, on posadi sjeme na kamenu blizu kelije svoje, a Bog, koji učini da suvi žezal Aronov procjeta, dade i tvrdom kamenu vlagu i sjemenu smokvinom proklijanje, da bi pokazao kakvu blagodat ima u njega vjerni sluga njegov. I zemlje niče drvo, smokva, i postepeno rastući dostiže čak do krova kelije, zatim i svu keliju pokri svojim granama i sa vremenom donese rod, tri smokve. Uzabravši ih starac sa suzama, zablagodari Bogu, cjeliva ih i pojede sa učenicima. Poslije toga on se poče spremati za odlazak, budući već u dubokoj starosti. I u 104. godini života svoga, ovaj divni sluga Božji upokoji se mirnu Gospodu, spasu našem, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog sveštenog mučenika Teodora, arhijepiskopa Aleksandrijskog. Sveti Teodor postrada od svojih sugrađana, neznabožaca, kada ovi doznadoše da on vjeruje u Hrista kao Boga i da tome uči jeline, oni ga razjareni napadoše i najprije ga staviše na teške muke, Zatim ispletoše vijenac od trnja i metnuše mu na glavu, i biše ga po očima, i smijevaše ga, i izigravaše ga. Onda ga u more baciše, ali on izađe iz mora zdrav i čitav. Najzad mu glavu cijekoše, i sveta duša njegova uziđe na nebo, a česno tijelo njegovo bi sahranjeno u Aleksandriji 606. godine. Spomen prepodobnog oca našeg Teodula Kipranina. Rodom sa ostrva Kipra, zavoljevši Hrista svom dušom, u mladosti ostavi svijet i postade monah. Podvizi njegovi bijehu teški surovi, slamaricu napunio ne slamom, nego kamenjem, i na njima se odmarao. Od velikog uzdržanja i sebe nešteđenja, duša mu se osvijetli i postade sasu darova svetoga duha. Čitao tajne pomisli duša ljudskih, najzad se napravi lud, Hrista radi, i provodeći tako život, mnoge izvao na put spasenja svojim primjerom i svojim poukama, mirno se upokojio, i po smrti daje isceljenja svima, koji sa vjerom posjećuju grob njegov. Spomen prepodobnog oca našeg Teodula Eparha. Za carovanja Teodosija velikog bi Patricije i Eparh, visoki carski doglavnik. Oženjen, vodio život uzoran i besprekoran. Po smrti svoje žene razdade siromasima cjelokupnu svoju imovinu, koja je iznosila do 550 litri zlata, napusti Carigrad i otputova u Edesu. Tamo se za monaši uziđe na jedan stub i podvizavaše se na njemu čitavih 30 godina. I ovaj blaženi udostoji se od Boga ovakvog blagodatnog dara. Ništa od hrane uzimao nije, sem što se svake nedelje pričešćivao svetim tajnama tijela i krvi Hristove i jeo pomalo nafore. Živeći tako on sa dobrim nadama otide ka Gospodu. Žitije prepodobnog oca našeg Save Storoževskog. Prepodobni otac naš Sava od rane mladosti svoje zavolje Hrista i omrznu svijet, i otišavši k prepodobnom Sergiju, primi od njega monaški postrig. U monaškom angelskom činu on se dobro podvizavaše, jer želeće dobiti od Gospoda nebeska blaga, on ugađaše Bogu postom, denjem, molitvama, smirenoumljem i svima ostalim vrlinama. Pri tome on doživje mnoga iskušenja od demona, ali ih pomoću Božjom pobjedi i zacari se nad strastima. Doživjevši dobru starost, prepodobni otac Sava malo obolje, onda sazva bratiju i dade im mnoge pouke iz božanskoga pisma, da čuvaju čistotu duše i tijela, da imaju ljubavi među sobom, da ukrašuju sebe smirenošću i da neprestano prebivaju u postu i molitvi. Poslije toga prepodobni im postavi za igumana jednog od svojih učenika i svoj bratiji zapovjedi da budu poslušni i pokorni igumanu. Najzad, davši svima mir i posljednji celib, blaženi Sava u dobrom ispovjedanju predade dušu svoju ruke Božje u treći dan mjeseca decembra. Česne mošti prepodobnoga Save i do dana današnjega toče mnoge razne isceljenja svima kojim s vjerom pristupaju u slavu Hrista Boga našeg, koji čini čudesa preko ugodnika svojih i po predstavljenju njihovom. Gospodu našem slava sada i uvijek i kroz za sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog novomučenika Angelisa. Rodio se u mjestu Arges na Peloponezu i živio i radio kao iskusan ljekar u Efesu, ukrašen mnogim vrlinama. Bio je čovjek pobožan, tih, ljubitelj bogosluženja, milostiv i veliki revnitelj pobožnosti, zbog čega je trpio mnoga ruženja, ismijevanja i poniženja od nevjernika. Silno je žudio da pokaže moć vjere svoje u dvoboju sa jednim bezbožnim Francuzom, pa kada je ovaj otustao od dvoboja, Angelis je silno želio da postrada kao mučenik i krlju svojom posvjedoči silu vjere svoje. U toj čežnji, možda zbog visokoumlja, što ima nepokolebljivu vjeru Gospoda, đavo ga je prevario te se poturči da bi tobože imao povod za mučeništvo. Stoga godine 1813. u subotu pravednog Lazara on se obrije, stavi fes i čalmu na glavu i bez ikakvog pritiska ili nagovora otide i tražaše da se potulči. Ali poslije odrečenja on nije promijenio početni svoj cilj, nego činjaše nerazumne postupke da bi dao povod da ga odvuku na sud gdje bi ispovjedio da je hrišćanin. Jednom je pokušao tobože jedno ubistvo, pa je bio protjeran na ostrvo Hios, kao nenormalan. On je tamo često odlazio u hrišćanske crkve i sa mnogim suzama dugo se molio Bogu, presvetoj Bogorodici, svetiteljima, a naročito svetim učenicima, kao i na grobu svetog Makarija Korinskog, da ga udostoje podviga mučeništva. Poslije 6 mjeseci, jednoga dana, javno je objavio pred Turcima da je opet hrišćanin i to vidno pokazao time što je obrijao bradu koju je nosio kao i svi Turci, otkad se poturčio. Turci ga uhvate i povuku silom u džamiju, tukući ga gdje ko stigne, dok je on vikao: "Ubijte me odmah, neću da idem u džamiju, jer sam hrišćanin." Zatim ga okovaš i baciš u tamnicu. Sutradan ga izvedoše iz tamnici i dovedoše na sud. Pošto ne pomagaše ni laskanje ni prijetnje i ne odvratiše ga od Hrista, opet ga zatvoriše i noge mu staviše u klade. Sljedeći dan, vidjeći nepromjenjivost njegove volje, izvedoše ga na mjesto zvano Brdašce i tamo mu jednim udarcem ocijekoše glavu. I tako ovaj Hristočežnjivac primi mučenički vijenac 1813. godine, 3. decembra. Njegovo sveto tijelo Turci baciše u more da ga ne bi hrišćani uzeli i kao mučenika poštovali. Sada se sveti Angelis raduje u carstvu nebeskom, u liku svetih mučenika, moleći se za nas i slaveći čudesnog Gospoda Hrista sa Ocem i Duhom Svetim. Amin. Spomen svetog sveštenomučenika Gavrila, episkopa Ganskog i Horskog. Spomen svetih mučenika Agapija, Selevka i Mamanta.
Žitije svetih.